οι αγώνες των Εφθανησίων ριζοσπαστών, ακτινοβολία τους και παρακαταθήκες. Την έχω διαρθρώσει σε 6 υπότιτλους. Την εισήγηση προβάλλονται εκεί μόνο οι επικεφαλίδες των υπότιτλων. Αγγλοκρατία και ριζοσπαστισμός. Από τον 11ο ακόμα αιώνα, από την εποχή των Σταυροφόρων, όταν απεσπάστηκαν τα Επτάνησα από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τους Νορμανδούς κατακτητές και στη συνέχεια με Φράγκους κατακτητές, πέρασαν 3 αιώνες δουλείας στα Επτάνησα. Το 1500 άρχισε η Ενετοκρατία, ήρθαν οι Βενετοί, που κράτησαν και αυτοί άλλους 3 αιώνες, μέχρι το 1797. Τότε οι Γάλλοι, με ηγέτη το Μέγα Ναπολέοντα, κατέλυσαν το Ενετικό κράτος και ήρθαν εδώ στα Επτάνησα με τις ζητοκραυγές του κόσμου ως ελευθερωτές. 2 χρόνια όμως μείναν μόνο και στο σύντομο αυτό διάστημα, είτε για τις φοβαγές φορολογίες που επέβαλαν, αλλά και για αθεϊστικούς λόγους λόγω της Γαλλικής Επανάστασης κτλ., κατάφεραν να δυσαρεστήσουν τον τόπιο πληθυσμό και βρήκαν την ευκαιρία οι Ρώσοι και οι Τούρκοι, δηλαδή ο Ρωσοτουρκικός στόλος ενωμένος, κατέλαβε τα Επτάνησα το 1799. Το 1800 εγκαθιδρύθηκε η λεγόμενη Ιόνιος Πολιτεία για 7 χρόνια, μέχρι το 1807. Ήταν, από όλους αναγνωρίζεται, το πρώτο ημιαυτόνομο νεοελληνικό κρατήδιο. 3,5 αιώνες μετά από την πτώση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453. Το 1807 ήρθαν ξανά οι Γάλλοι στα Επτάνησα, 2 χρόνια όμως μείνανε και σύντομα τους εκτόπισαν οι Άγγλοι με το στόλο τους. Το 1809 κατέλαβαν την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο και μέχρι το 1814 που κατέλαβαν το φρούριο της Κέρκυρας, ολοκλήρωσαν την κατάληψη της Επτανήσου και άρχισε μισός αιώνας αγγλοκρατίας πλέον. Είχαν τον Άγγλο να αρμοστεί με έδρα στα Επτάνια, στην Κέρκυρα. Και δεν άρχισαν εξ αρχής να εγκαθιδρύσουν ένα πολυταρχικό καθεστώς. Το έκαναν προτεκτοράτο εδώ τα Επτάνησα. Αντίθετα από ό,τι είχε συμφωνηθεί στη Συνθήκη των Παρισίων και στο Συνέδριο της Βιέννης το 1815, που προεβλέπεται ανεξαρτησία υπό Βρετανική προστασία. Η ανεξαρτησία ξεχάστηκε και έμεινε μόνο η Βρετανική καταπίεση. Έτσι οι Επτανήσοι δεν άρχισαν να ξεσηκωθούν. Και από τις αρχές ακόμη, αλλά και από το 1830 με τον Γεράσιμο Λιβαδά, τον αρχηγό των αγροτών τότε, άρχισε το κίνημα να διαμορφώνεται με 2 κατευθύνσεις. Αφενός ζητούσαν ένωση με την Ελλάδα και αφετέρου ζητούσαν κοινωνική χειραφέτηση, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία. Το 1848, το Φεβρουάριο μήνα, έγινε η περίφημη Επανάσταση του Παρισιού και τότε άνεμος ελευθερίας έπνευσε στην Ευρώπη και ξεσήκωσε τους λαούς για να διαλύσει τα κατάλοιπα της Ιεράς Συμμαχίας και του Συνεδρίου του Ευγένης του 1815 που καταδυνάστευαν τους λαούς. Δεν άργησε να φτάσει και στα Επτάνησα αυτός ο άνεμος ελευθερίας και έπαιξε ρόλο στις αγροτικές εξεγέρσεις που έγιναν στο νησί το 1848 και την επόμενη χρονιά. Τότε οι Άγγλοι, όπως πάντα διπλωμάτες, για να φανούν ότι είναι με τις εξελίξεις της διεθνής και σέβονται τα καθέκαστα, παραχώρησαν το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας. Ένα πλήθος μαχητικών εφημερίδων ξεφύδισαν και οργανώθηκε τότε σε κόμμα, το κόμμα των ριζοσπαστών. Εν τέλει κατάφεραν οι Άγγλοι το 1864 να παρουσιάσουν ότι οι ίδιοι εθελοντικά παραχωρούν την Επτάνησο στην Ελλάδα και βέβαια με πολύ ακριβό αντίκρισμα. όπως υπόθηκε από τους ριζοσπάστες, στην ουσία μετέφεραν τον αρμοστή τους από την Κέρκυρα στην Αθήνα και άρχισε η περίοδος της αγγλικής επιρροής στην Ελλάδα από το 1864 και κράτησε 83 χρόνια, έτσι να τα ξέρουμε κι αυτά, μέχρι τότε που είχαμε τον Εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα το 1947. Το 1947 που είχε αδυνατήσει η Βρετανική Αυτοκρατορία και είχε αναδυθεί η Αμερικάνικη δύναμη, προσδέθηκε στο άρμα των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με το δόγμα Τρούμαν η Ελλάδα. Από το 1947 μέχρι τώρα 2017 μετράμε 70 χρόνια αμερικάνικης επιρροής στην Ελλάδα και η εθνική ανεξαρτησία παραμένει ένα ζητούμενο. Αυτά έχω να πω για την πρώτη ενότητα και να μιλήσω τώρα για τους αληθινούς ριζοσπάστες και τους ενωτιστές. Καλύτερα να μιλώ από στίχους νομίζω και ας ξεχάσω κάποια πράγματα, διότι είναι πιο ζωντανά έτσι. Την περίοδο της αυλοκρατίας τρία κόμματα σχηματίστηκαν στην Ελλάδα. Οι ριζοσπάστες που ζητούσαν, όπως προείπαμε, ένωση αλλά και κοινωνική χειραφέτηση και δημοκρατία, και αυτοί βασίζονταν στο λαό, στον πολύ λαό, στο φτωχό, στα κατώτερα στρώματα. Εν πολλοί βασίζονταν στους αγρότες. Μην ξεχνούμε ότι οι πολύ περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους τότε ήταν αγρότες. Αλλά και στα φτωχά στρώματα των πόλεων. Το άλλο κόμμα ήταν οι μεταρρυθμιστές. Αυτοί ανέβαλαν για το απότερο μέλλον την ένωση με την Ελλάδα και ζητούσαν μόνο μεταρρυθμίσεις. Στο κόμμα των μεταρρυθμιστών ήταν οι περισσότεροι από τους άρχοντες, ήταν και πνευματικοί άνθρωποι, ήταν και τα ανώτερα στρώματα και τα μεσαία των πόλεων και κάποιοι φυματίες και κάποιοι λίγοι οι άνθρωποι τους από το λαό. Ανάμεσα αυτοί λίγο πολύ ανέχονταν τους Άγγλους. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ανδρέας Δασκαράδος. Το τρίτο κόμμα ήταν το κόμμα των προστασιανών ή καταχθονίων. Αυτοί ξεκάθαρα δεχότανε τους εκλέζους. Πάντα υπάρχουν και προδότες. Και για να είμαστε μέσα στα πράγματα, το κάθε τι πρέπει να το βλέπουμε στην εποχή του και στις συνθήκες που συνέβαινε. Τότε στα μέσα του 19ου αιώνα είχε 60-70 χιλιάδες πληθυσμό η Κεφαλονιά. Και άλλους τόσους, 60-70 χιλιάδες, είχε και η Κέρκυρα. Σήμερα τι γίνεται? Η Κέρκυρα έχει 100 χιλιάδες πληθυσμό και η Κεφαλονιά έχει 35. Και δεν είναι μόνο ότι στο χώρο ήταν πιο ισόρροπα κατανεμημένος ο πληθυσμός της Επτανήσου και ηλικιακά. Αυτές οι 35 είναι πολύ σε μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένοι άνθρωποι. Και βέβαια αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν δει το πληθυσμιακό κενό που υπάρχει εδώ, έχουν εγκατασταθεί μόνιμα εδώ. Και στο σημείο αυτό να τονίσω ότι οι αγώνες γίνονται με πρωτοπόρα πάντα την πολυάριθμη και ενθουσιώδη νεολαία χρειάζεται για να γίνουν. Αλλά χρειάζεται και κοινωνική συνοχή να υπάρχει. Το 1848 είπαμε με το Διήμα της Ελευθερωτυπίας συγκροτήθηκαν σε σώμα οι ριζοσπάστες. 10 χρόνια όμως αργότερα, το 1858, διασπάστηκαν σε αληθινούς ή παλαιούς ριζοσπάστες και σε νέους ριζοσπάστες ή ενωτιστές. Σε αυτό συνέβαλε η μακρόχρονη εξορία των αρχηγών των ριζοσπαστών του Ζερβού στα Αντικήθυρα για 5,5 χρόνια και του κλείσαν την εφημερίδα Μιλελεύθερος και του Ιωσήφου Μονφεράτου στην Ερίκουσα, ένα νησάκι που είναι βόρεια από την Κέρκυρα, για άλλα τόσα χρόνια, για 5,5 χρόνια, και του έκλεισαν τη δική του εφημερίδα αναγέννηση. Στο κενό που υπήρξε στην ηγεσία των ριζοσπαστών, γιατί και άλλοι αρχηγοί των ριζοσπαστών διώχθηκαν, την κατέλαβε ο Ζακύνθιος Κωνσταντίνος Λομβάρδος, ο οποίος ανεδείχθη σε ηγέτη τότε με το κενό ηγεσία των ριζοσπαστών και έκανε μια αλλαγή πολύ σημαντική. Έπαψε να μιλάει για την κοινωνική χειραφέτηση, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία και ζητούσε μόνο ένωση και τίποτα άλλο. Οι άλλοι μαζί του δεν είχαν τίποτα. Δεν συγκρούστηκαν ποτέ με τους ενωτιστές, με τον Λομβάρδο και τους Λομβαρδιανούς τους οπαδούς του. Συγκρούονταν μόνο, τους πείραζε πάρα πολύ οι παλαιοί, οι αληθινοί ριζοσπάστες. Εκείνο τους πείραζε. Αυτούς φυλάκισαν, εξόρισαν κτλ. Η αλήθεια είναι όμως ότι η συγκυρία των πραγμάτων και είχε, μην ξεχνάμε ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία τότε ήταν παγκόσμια δύναμη. Ήταν στις πέντε ηπείρους. Από Αστράνια μέχρι την κοιτίδα του στην Ευρώπη ήταν απλωμένη η Βρετανική Αυτοκρατορία. Και είχε αποφασίσει, είχε βάλει στο μάτι να πετάξει τον Όθωνα, να βάλει ο βασιλιά της αρεσκίας της, όπως και πραγματικά έγινε τον Γιώργιο τον Πρώτο. Και για να το πετύχει αυτό έκανε αυτή την παραχώρηση των εκτανήσεων. Το έχει προγραμματισμένο να το κάνει. Ζητούσε λοιπόν προς το τέλος, δηλαδή μετά το 1860-62, αυτό ήθελε να κάνει ένωση πλέον και η Βρετανία. Ένωση ζητούσαν και ενωτιστές γιατί να έχουν αντίκρουση. Καθόλου. Και το κατάφερε. Πραγματικά, με το μεγάλο τίμημα που προείπαμε, ότι άρχισε η Βρετανική επιρροή, η αδιαφιλονίκητη πλέον στην Ελλάδα. Σε αυτό το τελευταίο στάδιο, κανείς δεν μπορεί να πει ότι ήταν μια προδοτική στάση παλαιών ριζοσπαστών οι οποίοι συντάχθηκαν με τον Λομβάρδο και του δώσαν αξία, όπως ήταν στο τέλος ο πατέρας του ριζοσπαστισμού και αρχηγός της αγροτιάς, ο Γεράσιμος Λιβαδάς. Καμιά αμφισβήτηση δεν υπάρχει για αυτόν, αφού ακούσατε από την απόγονό του την κυρία Εύη Λιβαδά την αναλυτική του βιογραφία, η οποία λάβει σαν διαμάντη. Επίσης η Ζακυνθινή, ο Δημήτριος Καλίνικος, παλέει και αυτοί οι ριζοσπάστες και ο Γεώργιος Βερίκιος, και αυτοί συντάχθηκαν στο τέλος έστω και για λίγο διάστημα με το Λομβάρδο. Και τώρα θα πω στην τρίτη ενότητα, η επάρξη των εφημερίδων σε Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Ζάκυνθο. Είναι θαυμαστό γεγονός πόσες πολλές εφημερίδες και πόσα έντυπα και πόσα ημίφυλα κυκλοφόρησαν στα Εφτάνησα, και για να γίνει αυτό θα πει ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν. Σε μια ιστορική περίοδο που η αγραμματοσύνη ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα βέβαια στις τουρκοκρατούμενες περιοχές του ελληνισμού. Τότε λοιπόν και με το 1848 με το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας που δόθηκε, ένα πλήθος εφημερίδων μαχητικών ξεπήδησαν. Ο Φιλελεύθερος του Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου το 1849 στις αρχές, η πρώτη εφημερίδα. Αμέσως μετά η Αναγέννηση την ίδια χρονιά του Ιωσήφ Μονφεράτου, ο Χωρικός του Δαβί, του Δημήτρη Δαβί Λορετζάτου και Μιχάλη Κουρβησιάνου, ο Κεραυνός και η Αλήθεια του Παναγιώτη Πανά, στην Κέρκυρα ο Ριζοσπάστης και στη Ζάκυνθο ο Ρήγας, αρχικά ήταν ριζοσπαστική των παλαιών ριζοσπαστών, του Δημήτριου Καλλίνικου και του Γεώργιου Βερίγκιο. Αυτές ήταν οι κυριότερες από τις εφημερίδες των αληθινών ριζοσπαστών. Ενώ των ενωτιστών ήταν η Φωνή του Ιωνίου που έβγαλε το 1858 ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος, και μετά όταν οι δύο άλλοι, ο Βερίγκιος με τον Καλλίνικο, πήγαν μαζί του, πήρε την εφημερίδα τους και συγχωνεύτηκαν και ονομάστηκε Φωνή του Ιωνίου και Ρήγας. Αυτή κυκλοφόρησε από το 59 μέχρι το 1864, μέχρι την Ένωση, και ήταν η κυριότερη εφημερίδα των ενωτιστών. Στο άλλο κόμμα των μεταρρυθμιστών, η έργα του μεγάλη ήταν στην Κέρκυρα. Μην ξεχνούμε πάντα ότι η Κέρκυρα είχε τη μεγαλύτερη πίεση των πραγμάτων, ήταν και έδρα του κράτους των Ιωνίων νησιών. Η εφημερίδα λοιπόν Πατρίς, Το 1849 πρωτοβγήκε αυτή και έγραφαν σημαντικές προσωπικότητες αυτήν. Ο Πέτρος Βράιλας Αρμένης, ο Ναπολέοντας και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος και άλλοι. Επίσης ήταν εφημερίδες των μεταρρυθμιστών στην Κέρκυρα, Φιλαλίδης, Ερμής, Ανεξάρτητος. Στην Κεφαλονιά ήταν η εφημερίδα Ένωσης και στη Ζάκηθο εφημερίδα Μέλλον. Και τέλος των καταχθονίων των προστασιανών, αυτών που ήταν με τους Εγγλέζους, είχαν και αυτοί στην Κέρκυρα δύο εφημερίδες, τη Μόνη και ο Φίλος του Λαού και μία στην Κεφαλονιά, Πέλεκες. Και τώρα ας ασχοληθούμε λίγο με τις αγροτικές εξεγέρσεις του 1848 και 1849 στην Κεφαλονιά. Γιατί έχει υποθεί, λανθασμένα όπως έχει αποδειχθεί από παλιότερους μελετητές, ότι δεν μετήχαν και δεν τις χειροκροτούσαν οι ριζοσπάστες αυτές τις εξεγέρσεις, ενώ δεν είναι έτσι. Τότε η αγροτιά στην Κεφαλονιά δυστυχούσε, ήταν σε άθλιες συνθήκες. Ακτήμονες και μικροϊδιοκτήτες οι περισσότεροι. Και οι μεν ακτήμονες δουλεύανε στα ακτήματα των αφεντάδων, των αρχόντων, με το σύστημα της νομής ως σέμπρι. Δηλαδή, παίρνανε το μισό της παραγωγής, αν ήταν μια καλύτερη συμφωνία, και στις περισσότερες περιπτώσεις το 1/3 της παραγωγής. Και όχι μονάχα αυτό. Αλλά είχε δικαίωμα το αφεντικό να τους πάει στα δικαστήρια πως έκαναν κακές καλλιεργητικές φροντίδες. Και αν ακόμα ήταν κακές οι καιρικές συνθήκες, πάλι τους πήγαιναν στα δικαστήρια και πολλές φορές δικαιωνόντουσαν αδίκως. Διότι οι εκτιμητές, οι εκτιμητάδες, πολλές φορές ήταν άνθρωποι των αρχόντων. Έτσι, οι μικροδιοκτήτες και οι ακτήμονες δυστυχούσαν. Ήταν έρμεα της τοκογλυφίας και των δικαστηρίων. Και βέβαια αυτοί ήθελαν να αλλάξουν τη μοίρα τους. Τη μοίρα τους έβλεπαν ότι και ήλπιζαν ότι θα την αλλάξουν με την ένωση με την Ελλάδα και ζητούσαν και κοινωνική δικαιοσύνη. Ήταν λοιπόν εκ των πραγμάτων οπαδοί των ριζοσπαστών. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και με το πνεύμα που ήρθε από τους επαναστατημένους λαούς της Ευρώπης το 1848 δεν άργησε να ξεσπάσει στην ευαίσθητη πολυάνθρωπη και με πολλούς νέους ανθρώπους και Κεφαλονιά δύο εξεγέρσεις αγροτικές μοναδικές στην Ελλάδα στη δύναμή τους. Η μία ήταν η εξέγερση του Σταυρού και το λέω με ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί και το χωριό μου τα Φραγκάτα πρωτοστάτησε σε αυτή. 200 οπλισμένοι χωρική, να ξημερώνει του Σταυρού, γι' αυτό ονομάστηκε εξέγερση του Σταυρού το 1848, να ξημερώνει του Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου 1848, 200 ξεκίνησαν από τα Φραγκάτα, τα Βαλσαμάτα, το Επανοχώρι και τα Τρουγιανάτα, προς το Αργοστόλι. Κατέβηκαν από τη μεριά της Κρανιάς. Συγχρόνως την ίδια νυχτιά, 50 οπλισμένοι χωρικοί από τα Φαρακλάτα κατέβηκαν και αυτοί προς τα Αργοστόλια από τη μεριά του Δράπανου. Και το σχέδιο ήταν να ενωθούν με τους άλλους, να έρθουν και άλλοι αγρότες από άλλα χωριά και με τη βοήθεια και αστών πολιτών μέσα από τα Αργοστόλια να πιάσουν την εξουσία εδώ, να καταβάλουν τη φρουρά την πρωτεύουσα του νησιού και κάτι αντίστοιχο να γίνει στο Λεξούρι. Τι έγινε όμως? Το είχε πάρει χαμπάρι η αστυνομία, είχε καταλάβει την προεργασία και τους περίμενε μέσα στη νύχτα οπλισμένη η αστυνομία στα Αργοστόλη με το στρατό μαζί. Έγιναν αιματηρές συμπλοκές στη νότια μεριά του Αργοστολιού προς την Κρανιά και προς τη γέφυρα Δεβοσέτου. Σκοτώθηκαν 3 Εγγλέζοι στρατιώτες και 3 αγρότες και υπήρξαν τραυματίες, οι περισσότεροι βέβαια μεταξύ των αγροτών. Οι σκληροτράχυλοι αγρότες με τα ροζιασμένα από τις δουλειές χέρια, παρά τη γενναιότητά τους, δεν καταφέρανε να αντισταθούν πολύ, διότι είχαν και καλύτερο πλεισμό οι Εγγλέζοι και βέβαια ήταν και πιο καλά συντεταγμένοι. Έτσι σκόρπισαν. Στο Λιξούρι είχε καλύτερη κατάληξη η εξέγερση. 100 οπλισμένοι χωρικοί από τα χωριά της Ανοής κατέβηκαν από το Σκοινιά, από τα Βλιχάτα και από τα Λουκεράτα, ενώθηκαν στον δρόμο και με άλλους αγρότες, αλλά και μαζί με αστούς πολίτες του Λιξουριού κατέλαβαν το Λιξούρι. το κυριάρχησαν. Εκεί όμως η αστυνομία ήταν από ανεκτική έως φιλική μαζί τους. Δεν αντιπαρατέθηκε. Αλλά δεν άργησαν από τα αργοστόλη να φτάσουν με ενισχύσεις σε αστυνομία και στρατό και τους σκόρπισαν και εκείνους. Άρχισε το κυνηγητό στα επαναστατημένα χωριά της Γιαβαλονιάς. Για 10 μέρες συνέβαινε αυτό. Στο τέλος τους πήγαν στα δικαστήρια, ιδιαίτερα τους προτέτειους και τους υποκινητές της εξέγερσης του Σταυρού, και 8 νοματέους από αυτούς τους καταδίκασαν ερήμην σε θάνατο, αλλά είχαν προλάβει να διαφύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα. Τα προβλήματα των αγροτών συνεχιζόντουσαν. Δεν λύθηκαν. Και με την ελευθεροτυπία που είχε δοθεί, ο κόσμος τώρα τα μάθαινε γρήγορα τα πράγματα. Έτσι δεν άργησε την άλλη χρονιά, το 49, να ξεσπάσει η δεύτερη αγροτική εξέγερση, η ονομαζόμενη εξέγερση της Σκάλας, επειδή ξεκίνησε από το χωριό Σκάλα. Στις 15 Αυγούστου του 1849 επιτέθηκαν αρχικά οπλισμένοι χωρικοί σε 3 αστυνομικούς, σκότωσαν τον ένα, τραυμάτισαν τον άλλο. Την άλλη μέρα ήδη κατέλαβαν όλη την περιοχή, δηλαδή Ελιό, Πρόνους, Βάλτες, Αράβλη, Κορονούς, το λεγόμενο ξόμερο όλο αυτό. Και άρχισαν αντιεκδικήσεις κατά των αρχόντων. Πρώτα πήγανε στο Ρατζακλή, στο αρχοντικό του Νικόλαου Μεταξά Τζανάτου, το κάψανε και τα χρεόγραφα βέβαια, που τους βάριναν τα χρεόγραφα και τον σκότωσαν. Το ίδιο έκαναν και σε άλλα αρχοντικά. Είχαν δε σκοπό να έρθουν προς το Αργοστόλι. Άρχισαν να στρατολογούν κόσμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλά χωριά δίστασαν, δεν πήγαν άνθρωποι, λόγαρι από το πυργί δεν πήγαν. Και ενώ αυτά συνέβαιναν και οι μέρες περνούσαν, εφτάσαμε στις 19, εφτάσαμε στα τέλη του Αυγούστου, είχαν ξεκινήσει από τις 15 Αυγούστου όλα αυτά, εφτάσαμε στις 31 Αυγούστου και είχαν διανύσει μονάχα τον 1/3 της απόστασης από Σκάλα μέχρι Αργοστόλη. Είχαν φτάσει μόνο μέχρι το χωριό Ατσουπάδες. Οι Εγγλέζοι βέβαια δεν κάθονταν με σταυρωμένα χέρια, είχαν ειδοποιήσει στη Γέρκυρα, κατέφρασε ατμόπλιο με εγγλέζικο στρατό με 150 στρατιώτες στον Κατελιό. Αυτοί πήγαν στη Σκάλα, κατέλαβαν την επαναστατημένη περιοχή και μαζί με τον ντόπια αστυνομία και στρατό επιτέθηκαν στους εξεγερθέντες αγρότες και τους σκόρπισαν. Πολλοί πήγαν στα βουνά, ανέβηκαν στον Ένο και στα άλλα βουνά της Κεφαλονιάς, μέχρι το Λιξούρι φτάσανε, και άλλοι κρύφτηκαν στα χωριά τους. Δηλαδή έβγαλαν τα ρούχα του επαναστάτη και συνέχιζαν τη ζωή τους. Οι τρεις αρχηγοί όμως της εξέγερσης της Σκάλας που ήταν ο παπά Γρηγόρης Ζαπάτης Νοδάρος, ο επωνομαζόμενος παπαλιστής από τη Σκάλα, ήταν ο ένας. Ο άλλος ήταν ο Θοδωρής Βλάχος από τα Σπήλια του Αργοστολίου και ο τρίτος ήταν ο Αναστάσης Λαμπρινάτος Μπομποτής από τα Φαρακλάτα. Είχαν διαφύγει και τους κυνηγούσαν και έγινε μεγάλη αναστάτωση στην Κεφαλονιά. Μέχρι που έφτασε ο Εγγλέζικος θόλος, όλος της Μεσογείου, που ναυλοκούσε στην Μάλτα, ήρθε στα Αργοστόλη. Ο αρμοστής ο Ουάρδος από την Κέρκυρα ήρθε και αυτός στη Κεφαλονιά. Και εν τέλει, στα μέσα του Οκτωβρίου του 1849, συνέλαβαν τους δύο αρχηγούς και τους κρέμασαν στις 19 Οκτωβρίου στο Λιξούρι. Τον Παπαλιστή και τον Θοδωρή Βλάχο. Ενώ τον Μπομποτή τον καταδίκασαν σε ισόβια δεσμά, γιατί αυτός εθελουσίως είχε παραδοθεί πρωτήτερα στους διώχτες του, στους χωροφύλακες που τον καταδίωκαν. Αυτή με λίγα λόγια ήταν η εξέγερση της Σκάλας, που για 2 μήνες εκράτησε ανάστατη την Κεφαλονιά. Φτώχεια, δυστυχία έπεσε τότε και τρόμος στο νησί με τα αντίπεινα, τα σκληρά, τα απάνθρωπα των Εγγλέζων. 40 άτομα απαγχωνήσανε, 400 μαστιγώσανε δημοσίως και πολλούς φυλάκισαν. Τότε τα αμπέλια και οι σταφίδες μείναν ατρίγητα εκείνη τη χρονιά. Τέτοια τρομοκρατία είχε πέσει. οι δε εφημερίδες των ριζοσπαστών, ο Φιλελεύθερος του Ζερβού Ιακωβάτου και η Αναγέννηση του Μοφεράτου που κατήγγειλαν τη βαναυσότητα αυτή της αντεκδίκησης των Εγγλέζων, ευκαιρία βρήκαν να τους έκλεισαν τις εφημερίδες και τότε τους έστειλαν στις εξορίες τις μεγάλες που προείπαμε. Και θα σας διαβάσω και ονόματα τώρα ριζοσπαστών που στάθηκαν υποκινητές ή προτεργάτες των δύο αγροτικών εξεγέρσεων. Ήταν ο Ιωάννης Τυπάλογος Καπελέτος, ο παπά Παΐσιος Μεταξάς, άλλος παπάς αυτός, άλλος από τον παπαλιστή, προτεργάτης αυτός, με τους ριζοσπάστες, ο παπά Παΐσιος Μεταξάς, ο Νικόλαος Φωκάς Ρεπούμπλικας, τα αδέρφια Γεώργιος Ιωάννου Μεταξάς Λούτζος και Σταύρος Ιωάννου Μεταξάς Λούτζος, ο Ηλίας Δερβός Ιακωβάτος, ο Γεράσιμος Λιβαδάς, ο Ιωσήφ Μονφεράτος και αρκετοί άλλοι. Και τώρα φτάσαμε στο υποκεφάλαιο της εισήγησής μου, ριζοσπαστισμός και ορθοδοξία. Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης στα Ευθάνησα, από παλιά, από την εποχή των Σταυροφόρων ακόμα, αποτέλεσα στόχο του καθολικισμού. Εδώ πεζόταν το χαρτί Ανατολής Δύσης. Αλλά με την πνευματική, την ορθόδοξη θωράκιση που έκαναν οι τρεις Άγιοι της Επτανήσου από βορρά προς νότο, ο Άγιος Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα, ο Άγιος Γεράσιμος στην Κεφαλονιά και ο Άγιος Διονύσης στη Ζάκυνθο, ανέκοψαν αυτό το κύμα. Έσπασε εκεί και δεν ήταν μόνο οι τρεις Άγιοι. Ήταν και άλλοι φωτισμένοι ιεροκήρυγες, όπως ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Ηλίας Μηνιάνης, ο Βικέντιος ο Δαμοδός. Όλοι αυτοί οι πυλώνες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού κράτησαν και δεν γίναμε καθολικοί και δεν μιλήσαμε ιταλικά. Έτσι, σε ένα βαθιά θρησκευόμενο λαό, όπως ήταν ο Επτανησιακός, εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε παρά να έχει μια επιτυχή και εποφελή και για τους δυο συνεργασία η Εκκλησία με τους ριζοσπάστες. Ήταν μαζί. Μαζί αγωνιστήκαν. Ο κλήρος είτε φανερά είτε υποστηρίζοντας είχε ενεργό παρασκηνιακά, είχε σημαντικό ρόλο. Και εδώ θα σας διαβάσω τι έλεγε ένας ριζοσπάστης βουλευτής και αργότερα εξελέγηκε στην Ελληνική Βουλή μετά την Ένωση του 1964, ο Γεώργιος Τυπάλογος Ιακωβάτος ή Γεωργαντάρας, ο οποίος, επί τη ευκαιρία το λέω και αυτό, ήταν αντίθετος με το αυτοκέφαλο της ελλαδικής εκκλησίας, διότι σου λέει, αν κάνεις αυτό, περιορίζεις τον ελληνισμό στα στενά όρια του ελλαδικού κράτους. Αυτός λοιπόν το 1864 έλεγε, μόνον στοιχείων του εθνισμού είναι η θρησκεία, αφαιρουμένου του οποίου δεν υπάρχει πλέον έθνος, δεν υπάρχει πλέον γένος, δεν υπάρχει πλέον δεσμός, δεν υπάρχει πλέον ουδέν δια την Ελλάδα. Και αν όμοι γέννητο χριστιανοί ήθελεν αφαιρεθεί ο χαρακτήρ της θρησκείας από την εθνότητα των Ελλήνων, άλλο δεν βλέπω ημί Φράγκους, ημί Αλβανούς, ημί Βλάχους, ημί Αθηγάνους και Γύφτους, όχι ποτέ Έλληνας, όχι βεβαίως δια καταγωγήν, όχι δια άλλων λόγων, αλλά μόνο δια την διατήρηση της συνειδήσεως, αλλά μόνο και μόνο δια την θρησκεία, δια την Εκκλησία. Και αν θέλετε από μεταβολής εις μεταβολήν να απομονώσετε την Ελλάδα, παρετείτε και μέλλον, παρετείτε και έθνος, παρετείτε και γένους, και άλλο δεν θα μείνουμε ημί ολίγοι ενασχολούμενοι περί την κοιλία και τα υπό την κοιλία. Και φτάνω στο τελευταίο κομμάτι της δικής μου εισήγησης. Μπορεί να εμπνεύσει ο ριζοσπαστισμός σήμερα? Πάλι ας μεταχειριστώ τα λόγια ενός δημοσιογράφου, θεολόγου και χημικού, του Γιώργου Παπαθανασόπουλου, που τον Απρίλιο φέτος έγραφε ένα του άρθρο με τίτλο «Ελληνική ταυτότητα». Κατά τον Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα, ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, διεθνούς φήμης Έλληνας ζωγράφος και καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συγγραφέας ήταν και πέθανε το 1994. Λέει λοιπόν, κατά τον Νίκο Χατζηκυριάκο Γκίκα, η ελληνικότητά μας συνίσταται από την εκκλησία, την παιδεία, την ιστορία και τη γλώσσα. Την εκκλησία, την παιδεία, την ιστορία και τη γλώσσα. Και οι τέσσερις αυτοί ζωογόνοι παράγοντες της ύπαρξής μας ως έθνος βάλλονται από την κυβέρνηση με την ανοχή του μεγαλύτερου μέρους της αντιπολίτευσης. Τότε που τα έγραφε ήταν στην κυβέρνηση του Πασόκ. Το ζήτημα πλέον είναι το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση με αυτή η κατάσταση. Η θλίψη για την υπονόμευση της υπαρξιακής πορείας μας ως έθνους προκαλείται από τα όσα σχεδιάζονται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας σε βάρος της ελληνικής γλώσσας, του μαθήματος των θρησκευτικών και της διδασκαλίας της ιστορίας μας και τα όσα προωθεί στην εκπαίδευση με την κατάργηση των αρχών της αριστείας, της αξιολόγησης και της πειθαρχίας σε κανόνες. Επίσης από τις προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος του κυβερνώντος κόμματος και ιδιαίτερα της νεολαίας του, με τις οποίες προωθείται η κοινωνική περιθωριοποίηση της Εκκλησίας και η εισβοχή των Ελλήνων ως πτωχοπροδρόμων στον κοσμοπολιτισμό και στην παγκοσμιοποίηση, την οποία προωθούν μεταξύ άλλων τα ιδρύματα του George Soros, Γιώργη Σβάρτζ, το πραγματικό του όνομα. Μετά την πρόθεση αποποίησης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς από το κράτος, μοναδικός αποδέκτης της απομένει η Εκκλησία. Θεωρούμε ότι οι παραπάνω σκέψεις είναι ενδιαφέρουσες, αλλά είναι πιο απεσιόδοξες από ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Διότι ο ελληνισμός έχει ιστορικό βάθος και οι αντοχές του αυξάνουν όταν έγκαιρα εντοπίζονται οι απειλές εναντίον του. Οι κίνδυνοι που τον απειλούν. Για μας τους κεφαλίδινες και για τους επτανήσιους και για όλους τους Έλληνες είναι σπουδαία παρακαταδίκη σε μηνύματα ο αγώνας των επτανησίων ριζοσπαστών. Μια παρακαταδίκη που δεν έχει επαρκώς μελετηθεί και αξιοποιηθεί. Για 20 χρόνια επίκεντρο του ελληνισμού ήταν τα Επτάνησα. Περίπου από το 1843 που ήταν η Συνταγματική Επανάσταση που δόθηκε τότε επί Όθωνα το Σύνταγμα μέχρι το 1864, εκείνη την 20ετία, τα πιο σημαντικά πράγματα εδώ συνέβαιναν στον ελληνισμό. Και μετά την Ένωση τα Επτάνησα μετεκένωσαν στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, και το ριζοσπαστισμό, το δημοτικισμό και γέννη ένα σύνθετο πολιτισμό, διότι όπως πετυχημένα έχει διατυπωθεί, τα Επτάνησα αποτελούν τη Δύση της Ανατολής και την Ανατολή της Δύσης. Προτεργάτες σε όλο αυτό το μεγαλείο ήταν οι ριζοσπάστες. Άρα η μελέτη του αγώνα των ριζοσπαστών μπορεί και πρέπει να εμπνεύσει και σήμερα τις πολιτικές συμπεριφορές μας και ιδιαίτερα τις συμπεριφορές της νεολαίας μας που πάντα είναι πιο ευαίσθητη και ανήσυχη. Σας ευχαριστώ.